Já, hér erum við komin saman til auka sveitarstjórnar fundar og tilefnið er fremur alvarlegt. Við hér er aðeins eitt mál á dagskrá þessa fundar og það eru fjárlagatillögur sem núna hafa verið birtar í frumvarpi til fjárlaga og þá sérstaklega þá er snúa hér að Skagafirði og fá heilbrigðisstofnuninni. Og það liggur þá fyrir hjá okkur að fjalla framtíð heilbrigðisstofnunar á Sauðárkróki í ljósi þeirra tillagna sem hafa verið kynntar til fjárlaga. Nú til þess að kynna, fara aðeins yfir það mál. Eins og við þekkjum að þá var farið í talsverða niðurskurð hér á heilbrigðisstofnuninni fyrir þetta ár og sem losaði 11% sem var langt umfram það sem að gerðist að jafnaði með aðrar heilbrigðisstofnanir og var því mótmælt kröftulega hér og síðasta vetri bæða hálfu sveitarstjórnar, íbúa hollina samtaka og hér var haldin kröftugur íbúafundur og öllum ráðum beitt til þess að reyna að fá það leiðri og okkur reyndar gefi velir fyrir því að það er það hort til þess frekar varðandi næstu fjárlaga gerð að okkur er frekar líkt. Nú eins og tillögurnar lít út núna þá er þess ekki merki og miða við fjárlagafrumvarpi 2011 þá að skera niður hér á heilbrigðisstofnun og Sauðárkróki úr 822 miljónum sem voru á fjárlögum 2010 niður í 577,6 miljónir en það jafngildir 244,4 miljónum eða 29,7% niðurskurði þá til viðbótar við það sem við þurfum að þola þessu ári. Nú niðurskurðin hjá heilbrigðisstofnun Sauðárkróki nemur 8,4% af niðurskurð áformum hjá heilbrigðisstofnunum og 4% að heilda niðurskurði til heilbrigðismála landinu öllu miðað við fjárlagafrumvarpi 2011. Þessi niðurskurður, eins og áður segir, kemur til viðbótar þessum 11% fyrir þetta ár sem var meiri og mun meiri hjá flestum heilbrigðisstofnunum sem þurftu flestar að skera niður 4%. Nú það hefur sem sagt á þessum að við litið er aftur til síðari ára og frá 2004 að þá hafa framlög til heilbrigðisstofnana á höfuðborgarsvæðinni og reyndar Vesturlandi hækkað mun meira heldur hefur verið á landsbyðinni en núna er einhvern síður borið það niðurvarðandi niðurskurður. Nú það er að mörgu að hyggja hér í þessu, þetta er vissulega, er það þessi heilbrigðisþjónusta sem að þarna er undir hjá okkur og þessi sem er margþætt og en ekki líka síður störfin við heilbrigðisstofnunina sem er okkur dýrmætt einnig og samfélaginu hér. En ef að þessa tillögu myndi ná fram að ganga, þá myndi fækka hér, geta fækkað með alltaf 40 stöðugildi á heilbrigðisstofnun á Sauðárkróki, en það er jafngildi því að 1100 stöðugildi eru lögð af í heilbrigðisþjónustu í Reykjavík eða 230 Eyjafirði eða 170 á Vesturlandi. Nú ljóst er að í kjölfa þessa ef fjárlagafrumvarpið er óbreytt í gegn mun atvinnuleysi í Skagafirði geta aukist verulega með tilheyrandi kostnaði fyrir ríkissjóð einnig. Þegar 100 heilbrigðisstarfsmanna verður sagt upp má augljóst vera að þeir flýti sig ekki mikið til í starfi til að geta unnið í sömu iðngrein. Þá má benda á að samkvæmt fjárlagafrumvarpinu eru stjórnvöld sjálf ekki of bjartsýn á verulega lækkun atvinnuleysis en í frumvarpinu gera stjórnvöld ekki ráð fyrir því atvinnuleysið í landinu minnki til muna á næstu 4 árum. Nú þetta eru sem sagt það er mjög alvarleg tíðindi sem okkur er borin í þessu fjárlagafrumvarpi en þetta er sjálfsögðu ekki orðin reyndin og það er enda margt í þessu sem að bera að taka með fyrirvara því að það er mjög með óraun sagt að það var hægt að ná fram þessum sparnaði sem þarna er fjallað og það er til marsum hvað þetta er kannski óhugsað á köflum að það er fyrir verið að gera ráð fyrir auknum tekjum af starfsemi sem á ég bara leggja meira að minna eins og sjúkraþjónustinni og svo náttúrulega algjörlega óraunhæft að bæða gera ráð fyrir meiri tekjum af starfsemi og síðan að leggja hana niður í svona mestu leiti. Þannig að þetta er nú þessi alvarlega staða sem að við stöndum fram fyrir hér sem samfélag í Skagafirði og hér hefur byggð upp þessi heilbrigðisþjónusta á áratugum og hefur verið mikilsverð hér fyrir búsetu í héraðinu. Það er hvað var það störfi sem að þar hafa verið þeim líka þessa þjónustu sem að við höfum geta notið. Og auðvitað tökum við því ekki, þegjandi við tökum því bara yfirhverfið ekki neitt að þetta sé skorinn yfir tróða þessu breytt á okkur fórspurðum. Og það er kannski annað líka í þessu að þegar það er að fara í svona mikla breytingar á heilbrigðiskerfinu í landinu, eins og til dæmis varðandi sjúkraþjónustuna og fleira, að hún eigi nánast að vera bara tveim stöðum Reykjavík og Akureyri, leggjast af meira minn annað staðar, að svo stóra breytingar getur vart verið að fara í eða taka ákvarðinu að hálfu stjórnvaldanum í nánu samráði við sveitafélög og hagsmuna aðila og heimafólk. Og nægði þar að vísa til þess að það hefur verið talað og stjórnvöld á undanförnum árum talað aukið samstarf við sveitafélögin og samráð ákvarðanatöku. Það er augljóst að í svona stóra málum þá yrði þá hljótu við að kalla eftir því að það sé haft samráð við okkur og unnið með okkur að ef það þarf að fara í breytingar, ef maður telja sig fyrir að fara í breytingar, telja sig fyrir að fara í sparnað, það sé þá farið með okkur yfir forgangsröðunar og hvernig væri þetta framkvæma það með það eiga með að verja sem er störf og það þjónustu sem við viljum hafa. Nú, þetta við stöndum sem frammi fyrir þessari stöðu núna með þetta frumvarp, en þetta er bara frumvarp og það er verið í umræði núna í gær og dag og við höfum heyrt að það eru ýmsir sem að hafa við það verulega fyrirvara sérstaklega varðandi það að ganga svona framvarðandi þessa heilbrigðisstofnun á landsbyggðinni og eins og okkar sérstaklega og fleiri sem eru að þola slíka niðurskurð. En við verðum að sjálfsögðu að láta að heyra sterklega í okkur og krefjast leiðréttingar áður en að lengar er haldið og snúa þessu við. Og því erum við hér, liggur hér fyrir fundinum hjá okkur, tillagað ályktun sveitarstjórnar vegna þessa máls. Það er tillaga sem að borið fram hér sameiginlega af allri sveitarstjórninni og ætla ég að kynna hana hér. Og títill hennar er vegið að búsetu og lífskjörum í Skagafirði. Sveitarstjórn Skagafirðar mótmælir harðlega fyrir aðburð og heilbrigðisþjónustu í héraðinu sem boðuð er í frumvarpi til fjárlaga næsta árs og krefst þess að þau áform verði dregin til baka. Allar hefðir í samskiptum ríkis og sveitarfélaga eru þær brotnar með því að lagðar eru fram einhliða og án samráðs tillögur sem feli í sér grundvallar breytingar og skipulagi þeirrar heilbrigðisþjónustu sem byggð hefur verið upp í landinu á undanförnum áratugum hvað varðar aðgengi á jafnréttisgrunni að heilbrigðis- og sjúkraþjónustu. Landsbyggðin er afar hart leikinn í fjárlagatillögum stjórnvalda og felst í þeim nánast aðför að heilbrigðisþjónustu í heilu landshlutunum. Heilbrigðisstofnuninni og Sauðárkróki er ætlað að taka á sig 30% niðurskurð til viðbóta við þau 11 sem hún þarf að þola á yfirstandandi ári. Ef tillögurnar ganga eftir, mun stofnunin ekki halda velli í núverandi mynd, ásamt því að stór hluti af þeirri þjónustu sem hún hefur veitt yrði aflagður. Gera má ráð fyrir að segja þurfi upp alltaf 40 manns, en það samsvarar því að 1100 heilbrigðisstarfsmönnum væri sagt upp í Reykjavík. Það er mikill ábyrgðarhluti að hálfu stjórnvalda að leggja fram svo óraunsæja tillögur sem aukin heldur valda ótta og skelfingu í þeim byggðarlögum þar sem harðast er borið niður. Sveitarstjórn Skagafjarðar mun leita allra leiða til að standa vörðum störf við heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki og þá góðu þjónustu sem hún hefur veitt. Íbúar í Skagafirði sem annars staðar á landsbyggðinni mun ekki una því að samfélagsgerð og velferðarþjónusta sem hefur verið byggð upp í heimabyggð í krafti fleiri kynslóða verið brotið niður á nokkrum mánuðum. Leið að sveitarstjórn Skagafjarðar krefst þess að heilbrigðisráðherra dragi til baka áform stórfellda niðurskurð við heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki, hvetur hún ráðherra til samráðs á jafnræðisgrunni við hagsmunaaðila í héraði alla stærri ákvarðanir er varða heilbrigðisstofnunina og fyrirkomulag heilbrigðisþjónustu í Skagafirði. Þetta er semst ályktun hér sem liggur fyrir sveitarstjórn og hérna ég bera hann upp til samþyktar og byrja þá að gefa merki sem að vilja steyðja þessa ályktun okkar. Og hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og ég vil í framhaldi hér fá að kynna sveitarstjórn afrit af bréfi frá hollvinasamtökum heilbrigðisstofnunarinnar sem að ég hef hérna undir höndum sem að sent var heilbrigðisráðherra og ég með leyfi góðfúslegu leyfi fulltrúa hollvinasamtökana hérna að kynna og lesa upp úr þessu bréfi. Það svo hljóðandi, Sauðárkróki 5. október 2010 heilbrigðisráðherra þeirra Guðbjartur Hannesson ákall til heilbrigðisráðherra frá hollvinasamtökum heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðárkróki. Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2011 er boðaður 244 milljón króna niðurskurður á fjárframlögum til heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðárkróki eða 30%. Boðaður niðurskurður kemur ofan á niðurskurð ársins 2010. Öllum að ljóst vera að slíkur niðurskurður þýðir að grundvallar breytingar verða á stofnuninni með uppsögnum tuga starfsmanna sem jafnframt með leið af sér óásættanlega þjónustu skerðingu fyrir íbúa Skagafjarðar. Það mat okkar að niðurskurðartillögurnar séu vanhugsaðar og muni þegar uppver staðið leiða til lítils sparnaðar ef nokkur þegar reiknaðir hefur verið inn í dæmið kostnaðar af atvinnuleysisbótum, kostnaðar sem flyst annað í heilbrigðiskerfinu, kostnaðar sem flyst á sjúkratryggingar meðal annars vegna ferða og tapaðra skatttekna ríkissjóðs. Ofan á það bæti síðan sá kostnað sem lendir á sjúklingum vegna vinnutaps, ferða og uppehalds og kostnað sem lendir á fyrirtækjum og stofnunum í héraðinu vegna fjölgunar veikindadaga starfsmanna og barna sem af auknum ferða og dvala tíma leiðir. Það er öllu ljóst að það þarf að spara í ríkisrekstri þegar tillögur sem koma fram í fjárlagafrumvarpinu eru hins vegar afar ósanngjarnar og ekki ásættanlegar þar sem að niðurskurður á heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki er margfalt það niðurskurðar hlutfall sem heilbrigðisráðuneytinu gert að spara. Þess vegna ákvörðum við þig, heilbrigðisráðherra, að fara aftur yfir þessar tillögur þar sem að við trúum því að ef það er ígrundaður á rétt sín og skynsemi að þá munir þú sjá að velferð og búseta íbúa í Skagafirði er ógnað með þessum tillögum og að ríkissjóður verði nær jafnsettur eftir sem áður. Fyrir hönd hollvinasamtaka heilbrigðisstofnunar Sauðárkróki, Helga Sigurbjörnsdóttir. Þetta er það erindi sem að þau hafa sent og það er ljóst að við þurfum að standa hér saman sem samfélag í að fá þessum tillögum. Það munum við gera og hérna það ríður á samstöðunni í þessu máli og þá hef ég trúið því að hafa náist árangur í því. Það er vallat að trúa því að þetta ná fram að ganga eins og kynnt hefur verið. En það er einnig hér ástæða til þess að fylgja þessu eftir hér heima fyrir með íbúafundi og ég vil hér kynna tillögu um að sveitarstjórn í samvinnu við hollvinasamtök heilbrigðisstofnunarinnar efni til íbúafundar hér á Sauðárkróki næstu viku um framtíð heilbrigðisstofnunarinnar þar sem að ráðherra og þingmönnum kjördæmisins verður sjálfsögðu boðið og hann fari fram á þeir mæti og taki þátt í þeim fundi og við munum þá ef að tillaga henni samþykkt nánar finna út úr með bestu tímasetninguna sem að öllum geti hentað að koma á slíku fundi sem allra fyrst og við þá að gefa merki sem að styðja tillögum að fara í efna til íbúafundar í samvinnum hollvinasamtökin og það er líka samþykkt með öllum greiddum atkvæðum að efna til íbúafundar hér og þá er formlegri dagskrá hér lokivarðandi þannig linnum að einhverju vilja sérstaklega taka til máls eða ræða þessi mál frekar umfram það sem að hér hefur verið farið yfir. Við höfum síðan eftir að fara yfir það í góðri vinnu sveitarstjórnir hvernig við stöndum að því að bera okkar mál fram og eftir öllum þeim leiður sem við mögulega getum að ná til fólks nýra þingju og hérna fá leiðréttingar á þess. Og ef að það er ekki þá fleira hér að þá vil ég slíta hér fólnum fundi. Byggðum orðið.
Mælendagsskráin,
hérna það er. Gerðu svo vel, Sigurður.
Forseti og sveitarstjórnar fulltrúar, að ég tel mjög mikilvægt að við leggjum mikla áherslu á að styðja þetta mál að alefli, að verja þessa stofnun og mér finnst líka rétt að sveitarstjórnin fari nú og ræði þessa hluti í samhengi við það sem að gerast í samfélagi og horfum upp á mótmæli fyrir sunna og við horfum líka upp á ákveði ráðaleysi í pólitíkinni og við þurfum að láta í okkur heyra og koma með lausnir í þessu ástandi og við höfum gert það hér, við höfum bent á það að það sé mögulega hægt að ná í auknar tekjur og ég samfærður það en allir eru sammála það að skoða þá leið að auka tekjur. Mér finnst líka að rétt að fara aðeins yfir þetta í þessu samhengi, pólitíska samhengi sem við erum hér í samfélaginu. Við erum hér að tala sparnað upp á hvað? Liðlega 200 miljónir króna. Og síðan horfum við upp á afskriftir hjá þeim sem hafa komið okkur í þessa stöðu upp á 1000 miljónir króna. Þetta nærður þetta engri átt. Og þetta misbýður réttlætiskennd venjulegs fólk sem er að missa vinnuna og herða sultarólina. Það að það sé hér einhverja tvær trillur á Suðausturlandi að það sé búið að fella 10-12-falt hærri upphæð heldur en sparast árlega því að rústa hérna heilli heilbrigðisstofnun. Það er náttúrulega algjörlega fáránlegt og við eigum ekkert að láta bjóða okkur þetta. Þessi vinnubrögð sem að stjórnin ætlar að fara að hún er í rauninni leitt áfram. Hún skrifaði upp á að fara eftir tilmælum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og er búin að skrifa ákveðina vilja yfirlýsingu þar um. Mér finnst þessi vilja yfirlýsing og þessi leið sem er verið að fara vera rauninni að steypa þjóðinni í glötu og þetta kristallast svo vel á svona smærri stöðum þar sem að við höfum góða yfirsýn yfir það sem mun gerast ef að tillögurnar ná fram að ganga. Sjáum það bara hér að það missa hérna fjöldin allur af vinnuna, síðan kemur rót á fjölskyldur og þetta mun gerast í stærri skala í samfélaginu ef að þessu heldur fram sem horfir. Þessi leið að leita allra að fara þá leið að ætla sér að bjarga hér öllu fjármagni inn í bönkunum á kostnað þeirra sem er að greiða skatt og nota opinbera þjónustu, hún gengur einfaldlega ekki upp. Það að ætla að skattleggja launafólk og síðan að skera niður opinbera þjónustu við trók svona með, í svona blóðugu niðurskurði eins og hér er búið, það er bara algjörlega tónkmál að tala að þetta gangi upp. Og síðan að þegar að skuldu heimili koma og ætla að fá að ræða hlutina að þurfa að safna sama því að hátti 10.000 manns í miðbæ Reykjavíkur og berja tunnur. Og þess vegna skora ég á fólk og sveitarstjórnarfulltrúa að við sameinumst þetta og það hver veit nema að við náum að hnekkja þessu og við verðum að líta einfallega á það að þetta er mjög mikilvægt að við reisum hér upp rönd gegn þessu. Þetta er algjörlega fáheyrt að ætla að fara þessa leið. Og ég sé það að ungi framsóknarmenn hafa boðað mótmælastöðu á laugardaginn og mér finnst að við eigum bara fjölmenna með ungum framsóknarmennum, þeir sem eiga kost á því og eigum að nota öll tækifæri í að láta okkur heyra. Og ég vil minnast hér á fólk sem er í samfylkingunni, einhverjum kann að tekja það viðkvæmt og þessna tekið ofan fyrir Gretu Sjöfn og Guðmundsdóttur að taka þátt í þessari ályktun, að fara gegn stjórninni og sama má segja hér fulltrúa Vinstri grænna, Bjarna Jónsson, en þetta er stærra mál en svo og það er mjög mikilvægt að flokksmenn og flokksfélög í stjórnarflokkunum að flokksmenninni láti frá sér skýr skilaboð því að það hefur ekki síður og ég vil meira að segja heldur en það sem að við erum að láta frá okkur hér. Þess vegna vil ég hvetja fólk í samfylkingunni og vinstri grænum að tala skýrt í þessu máli og segja nei takk, þessi leið algjörlega ófær og stjórnin verður einfaldlega að opna augun og breyta kurs.
Já, síðan hefur flokkið máli, við erum búin að fara hér svona yfir þar sem að styrja að þessu fundi og það tekur við hjá okkur heilmikið vinna að fylgja þessum málum hér eftir og við gerum það öll með þeim hætti og kröftum sem við höfum og hérna en þessu fundi þá okkar hér dag er lokið en vinnunni rétt að byrja og hérna ég vil slíta þessu fundi hér.